Anna á ammæli í dag. Hún 25 ára. Í afmælinu matur og stór ammæliskaka. Það margir gestir í heimsókn, bæði fjölskyldan og vinir. Símon, vinur hennar, kemur með stóra gjöf. Halló, Símon, velkomin. Komdu inn.
Til hamingju með afmælið. Gjörðu svo vel.
Vá, stór pakki. Takk fyrir.